en 55 minutes.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Kampanye ya kopesa mangwele pona kobunda na bokono ya rougeol ezali kopesa na mboka Beni. Erikas Mwisi moko abapandi sango kouta Beni na Nord Kivu atamusaki mikro na ye pona kotuna bato ndenge nini bazali komona kampanye eye pona kobundisa bokono ya rougeol.
Bon, oui, papa, tu landaki na radio, na ba info. Bon, campagne wana eza bien po, eza na po na rosunga ba, na na biso, hein. Eza na ngo bien, na moni ango mala, on penja ba continue ka boye, ba sensibilize ba tu, eza po na intérêt na biso. Nga na mona ki eza madame ba, mwana na nga kendo zo avakse wana po, o moni eza nou premere, meza maladie eza mortel. Pe ba tu mingi, balinga makamba ba vaccination te. Na kanisi mususu ya kia wa ya ebola, ba tu babanjo pusa ba argima moko ya kuzanga tina, ba tu ebele ba kufa ki po na nga kanini tembe ya pamba. Nde ango nga na sengine ba tu nyosu ba ki usada vaccine ba na bango. Eza penza po na intere na biso, mwana kufe la biso na nda kote po na maladie moko yu, kisi ango ezwa mi deja. Bon, baki ne mbangu mbangu epo, umoni maladi penza izaka ango ezelaka mutute. Yango zana teko baki eno yuko sala nanu pozi na bomo ya mutu. Ifo baki ende ero oneti zana nuto, baki ndi.
Mbona nga Patrick, mbona mbona kiango positivement, paske eza mbona kusunga bala na biso, babeda na kati ya maladi wanate. Na mbona kia teka kumeme kuna paske na zoni gana prepareye, po lobby akuya tena kati ya maladi wana, koyo ba nyingiba pesa bango ba mbango ele. Mbona ele kongala kukio ebisa na baboti nukona ngayi, ba pesa kongo.
Ke, na stepela ki makasi, kona nini, ponga. Na yebi ndenge nini kitutu esala kana mwana kitutu ebebi saka mwana mabe epe soki oza na chance te kitutu wana soki efandi mingi na kati ya libumu ya mwana soki fwa ya mwana efika kapota antuka mwana kubika te ngana sepela kinango makazi entere nangeza mnalingi mwana nga pomo boti oya boi mwana naende au kinopesa ekunate mepona ngai nalingi bala na ngai po bazali pambo liko ute pala nzambe ilfona atretenir ango malamu ba kola po mukolomoko soki nga na kufi bako tika na mokili kombo nange korenye konsenga na kopesa bango kaka bazala bato po mutu ayo kaka bazala bato basala makasi bazwa bana na bango nyonso bakende ko faire vacciner bango soki te le bata mususu mutu oya belisi nanu malade wana te de akosala wazar me oya yebi ke malade wana esimba mwana na ye en tout cas akotika te na na yebi si bango nyonso ba mama nyonso bozo koyoka nga en tout cas bo sala makasi bo kende ba vacciner bana na bino
fiance na ba ba minganga o bazo traiter bana na biso batika biyoka yoka biloka mabeza na kati te ba ya ba vacciner bana bango pona ko préparer bango contre maladie wana
kombo
na
nga mama Esther Mbembo epoka lasima wana penza bas gouvernement sali malamu ekanisi biso penza pona malade ya rougeole etungisa kabana makasi sepeli penza osengi bango merci na oyo basali kotinde la biso baya ko vacciner bana na biso eloko etintingana kende ko vacciner bana ezali po malade wana etungisa kabana penza makasi tango na yoka ki lasima wana nga na lobite na kufanda telefone kende ko vacciner mwana azwa yango pote soki mwana si azwi yango mwana kobela lisusu malade de avarsete akobela lisusu malade ya rougeole te akozala deja akozala susu malade ya rougeole te tango ya sazwi varse wana penza ekozala siras na kati ya nzoto ya mwana ndenga na lobaki na kofanda telefone akende na pesa mwana na nga varse na ebi mwana na nga ndenge ya sazwi varse akozala bien.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo malobi.